Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju 15. mart među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Sindikat prerade kapa sjutro odlučuje o nastavku protesta. Silvio Berlusconi sjutro u Podgorici. Bivši pakistanski premijer Šarif prekršio kućni pritvor i započeo demonstracije. NASA lansira Shuttle Discovery. G20 razmatra udvostručenje resursa Međunarodnog monetarnog fonda. Opozicija na Madagaskaru tvrdi da je preuzela vlast. Gost nedjeljnog intervjua je član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević. Između ostalog, komentariše i njihovu poziciju u odnosu na konkurentski savez sindikata koji u jeku predizborne kampanje najavljuje gradnju 1000 stanova za svoje članove.
Očigledno da oni pokušavaju da se raznim manipulacijama održe na toj sindikalnoj sceni, svjesni da njihovo vrijeme polako, ali neminovno ističe, jer takav sindikat nije u funkciji interesa zaposlenih, nije na ponu zaštite prava zaposlenih, jednostavno postoji da bi se zadovoljavali interesi pojedinaca ili grupa u tom savezu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikat prerade razmotrit će sutra na zboru radnika rezultate do sadašnjih pregovora između crnogorske izvršne vlasti i većinskog vlasnika kombinata aluminijuma i mogućnost nastavka protesta ispred zgrade vlade. Radnici su zabrinuti za egzistenciju i budućnost pogona i žele da konačno saznaju što mogu da očekuju od ishoda pregovora, navedeno je u saopštenju sindikata prerade. Vlada i vlasnik KAP-a, Centralnoevropska aluminijumska kompanija, dogovorili su se da će u drugoj polovini naredne sedmice nastaviti razgovor ugovoru o suspenziji arbitražnih postupaka. Tim ugovorom bi se definisala kratkoročna i srednjoročna rješenja za probleme u kojima se KAP nalazi. CAC i vlada su u petak uputili zahtjev konzorcijumu stranih banaka da deblokiraju račun KAP-a. Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede predstavit će sutra crnogorskim novinarima analizu sa konačnim prijedlogom rješenja za budućnost kombinata aluminijuma ukoliko se njihovom pozivu ponovo ne odazovu univerzitetski profesori, predstavnici fabrike i vlade. Udruženje je prezentaciju analize prvi put bilo zakazalo za 10. februar, ali nije održana jer se pozivu nisu odazvali profesori i predstavnici vlade i kombinata aluminijuma Podgorica. Italijanski premijer Silvio Berlusconi boravit će jutro u Crnoj Gori na poziv predsjednika vlade Mila Đukanovića. Pored razgovora sa Đukanovićem, Berlusconi će se sresti i sa crnogorskim predsjednikom Vujanovićem. Saopšteno je da se ova posjeta organizuje u okviru odličnih odnosa, prijateljstva i saradnje Crne Gore i Italije, kao i podrške njihovom daljem razvoju. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević predložio je juče italijanskom ambasadoru u Podgorici Sergiu Barbanatiju da predstavnicima svih parlamentarnih stranaka omogući susret sa Berlusconijem tokom njegove posjete. Sjete Crnoj Gori. Srpska nacionalna lista osvojit će većinu glasova nekadašnje srpske liste na parlamentarnim izborima, a shodno tome i adekvatan broj mandata ocijenio je nosilac izborne liste te koalicije Momčilo Vuksanović. Mi se ne borimo samo za cenzus, nego za primat u srpskom biračkom tijelu. Naše najjače oružje na ovim izborima je istina o učesnicima izbornog procesa i o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, rekao je Vuksanović agenciji MINA. Predstavnici budvanske nevladine organizacije otkrićemo istinu otputovaći u Sloveniju, gdje će pokušati da dođu do podataka koliko je ljudi iz Crne Gore stradalo 1945. godine u masovnoj grobnici koju su otkrili slovenački istražitelji u jamu bivšeg rudnika Barbara kod Laškog. Kako je za agenciju MINA rekao predstavnik te nevladine organizacije Dušan Niklanović, Slovenci su do sada otkrili više od 400 masovnih grobnica u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici iz krvavog proljeća 1945. godine. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće sutra u Beogradu pregovore o sklapanju novog aranžmana sa Srbijom. Ako misija MMF-a sa vladom postigne dogovor o novom aranžmanu, njime će biti zamijenjen postojeći aranžman Srbije sa tom međunarodnom financijskom institucijom. Taj aranžman dogovoren ispred ostrožnosti u novembru 2008. godine i odobren u januaru ove u vrijednosti od 402,5 miliona eura i u trajanju od 15 mjeseci. Do sada Srbija nije povlačila novac na osnovu tog aranžmana, ali je procijenjeno da će zbog ekonomske krize biti potreban novi redovni kreditni aranžman sa MMF-om. Grupa 20 razmotrila je ambiciozni plan da više nego udvostruči raspoloživa sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je danas Reutersu izvor iz jedne delegacije koja je učestvovala na sastanku te grupe. On je rekao da nakon što su ministri financija i guverneri centralnih banaka zemalja Grupe 20 izdali saopštenje o kojem su pozvali na hitno povećanje kapitala MMF-a, ako se pitate o kolikim fondovim resursima govorimo, reći ću vam da je to više nego dvostruko u odnosu na sadašnje, rekao je taj izvor. MMF sada raspolaže sa oko 250 milijardi dolara. Bivši pakistanski premijer i opozicioni lider Nawaz Sharif prekršio je jutrošnju naredbu pakistanskih vlasti koje su mu odredile kućni pritvor i napustio je svoju kuću, rekao je njegov portparol. Konvoj vozila napustio je Sharifovu vilu u istočnom gradu Lahoru i uputio se ka antivladinim demonstracijama u centru grada, gdje se policija sukobila sa demonstrantima koji bacaju kamenice. Opozicija na Madagaskaru zauzela je u subotu sjedište vlade u Antananarivu i vođa opozicije Andre Rajoelina izjavio da je preuzeo komandu nad vojskom i zatražio od predsjednika Maraka Ravalomane da podnese ostavku, što je on odbio. Američka svemirska agencija NASA odlučila je da lansira Shuttle Discovery koji treba da stigne do međunarodne svemirske stanice. NASA je u subotu saopštila da će danas lansirati Shuttle pošto su zamijenjeni sumnjivi dijelovi, iako nije utvrđen uzrok curenja vodonika zbog kojeg je lansiranje prvobitno planirano za srijedu odloženo. Ekstremista koji silom žele da okončaju britansku kontrolu Sjeverne Irske ima oko 300, saopštio je danas šef policije te provincije. Prava Ira, grupa koja se ocijepila od Irske republikanske armije koja je 2005. zvanično okončala vojnu kampanju protiv britanske vlasti, ubila je 7. marta dvojicu britanskih vojnika. Dva dana poslije tog napada, druga otpadnička grupa Ira kontinuiteta ubila je jednog policajca. Radi se o malim grupama, prava Ira i Ira kontinuiteta su nestabilne, dezorganizovane i nejedinstvene grupe, rekao je šef policije tog okruga. Oko 1000 vladinih demonstranata pozvalo je danas rusku vladu da podnese ostavku tokom mirnog protesta u Vladivostoku na dalekom istoku zemlje u najnovijem protestu vezanu za ekonomsku krizu u Rusiji. Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC zatražila je od Rusije da nastavi da smanjuje proizvodnju nafte.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost današnjeg nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, koji govori o trenutnoj socijalnoj situaciji, stanju u najvećim crnogorskim preduzećima i konkurentskom savezu sindikata, koji za sada vlada jedino priznaje. Sa Aleksom Marojevićem je razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Maroviću, kako ocjenjujete ukupnu socijalnu situaciju u državi, naročito imajući u vidu da Crna Gora iza sebe ima period investicionog buma, od koga po nekim procjenama najširi sloj građana ipak nije imao velike koristi u smislu značajnijeg skoka životnog standarda?
Period tog investicionog buma i eventualnog ukupnog nekog porasta društvenog bruto proizvoda u Crnoj Gori nije mogao nadomjestiti ono što je godinama bilo loše. Ja se u potpunosti slažem sa konstatacijom da građani uglavnom najvećim dijelom nisu osjetili bilo kakve rezultate ili da im je država napravila neke olakšice ili subvencije proporcionalno tome što je došlo do nekog enormnog priliva sredstava kroz ta investiciona ulaganja. Znači, ne vidim da su građani dobili bilo šta. Nisu dobili ni zaposleni, jer iskreno da budem, mislim da se to vidi kroz neko kretanje prosječne zarade ili pojedinačnih zarada u preduzećima gdje je došlo do priliva tih investicionih sredstava. Tako da moguće da je samo manjina imala od toga koristi u Crnoj Gori.
Da li je po vama odgovor države adekvatan težini situacije?
Ne, mi smo u kontinuitetu bili nezadovoljni sa tim kakav je odgovor države bio prema ukupnoj situaciji u kojoj se našlo veliki broj zaposlenih ili građana. Kad to kažem, imamo u vidu prije svega jednu u kontinuitetu izraženu restriktivnu socijalnu politiku od strane države. Za nas je prosto bilo neprihvatljivo da je jedno društvo u tako značajnim ukupnim procesima u situaciji kad veliki broj zaposlenih koji su na kraju krajeva i kroz svoj minuli rad stvarali ta preduzeća u Crnoj Gori u onom periodu društvene svojine, imamo socijalnu politiku koja obezbeđuje radniku koji ostane bez posla nekih 30 eura naknade i od tih 30 eura treba da žive cijele porodice. Znači, sa druge strane, smatramo da država nije na adekvatan način se bavila onim strateškim pravcima razvoja Crne Gore i opredeljivala sredstva u te razvojne koncepte. Smatramo također da posticajne mjere malim srednjim preduzećima nijesu bile adekvatne, nijesu bile primjerene potrebi tih preduzeća i to koncepta stvaranja malih i srednjih preduzeća kao nekog kostura privređivanja u Crnoj Gori. Znači, mislimo da je bilo mnogo više priče nego što je bilo dobrih poteza i dobrih ulaganja i da su ta ulaganja i kad ih je bilo možda bila problematična sa aspekta da su uložena na pravi način i da je to ulaganje vratilo ona uložena sredstva i doprinijelo povećanju zaposlenosti.
Da li su dovoljno kvalitetne mjere koje je vlada preduzela u smislu amortizacije efekata svjetske ekonomske krize?
Pa u ovom trenutku, ja da budem iskren, ja te mjere i ne osjećam. Iskreno mislim da vlada kasni sa mjerama pomoći preduzećima i privredi u Crnoj Gori i kako stvari stoje, bojim se da će mnoga preduzeća doći u kolas prije nego što te mjere vladine izažive. Da li vlada ima jedan sveobuhvatan program ili nema, vidimo da tu ima verzija A, B ili šta ja znam još kojih, ali činjenica je da mi prije svega ne vidimo da se oporavio bankarski sektor kao uslov ukupnog oporavka privrede i pružanja pomoći preduzećima, da održe proizvodnju, da obezbijede sirovine, a građanima da mogu da zadrže neku svoju kupovnu moć, da putem kredita mogu da zatvore taj lanac koji je potreban da bi se iz svega ovoga izašlo. U ostalom, neki svjetski recept izlaska iz krize je veoma jasan, znači investicije, kreditna sredstva, organizovanje proizvodnje, zadržavanje kupovne moći stanovništva i tu je sve jasno, ali zašto kod nas ne vidimo te mjere, to je posebno pitanje.
Trenutno je u centru pažnje domaće javnosti naročito teška situacija u kojoj se našao podgorički kombinat aluminijuma. Kakav bi razvoj događaja uslijedio u slučaju potpunog gašenja Kapa, odnosno šta bi trebalo učiniti da bi se izbjegle najteže posljedice?
Situacija oko Kapa je sigurno u velikoj mjeri nejasna za javnost. Vjerovatno vlada i vlasnici Kapa znaju mnogo toga što javnost ne zna ili mi u sindikatu. Mislim da je stanje oko Kapa veoma problematično. Mnogo je nekih interesa koje treba da se zadovolji, a u svemu tome možda najmanje se gleda interes koji je kombinat aluminijuma i svih onih koji su vezani za kombinat aluminijuma, bojim se onda i Crne Gore kao države. U nekoj varijanti raskida ugovora mislim da država mora da pokaže svoju odgovornost za stanje koje je godinama u Kapu prisutno, jer tu država ne može u svakom slučaju da se amnestira i mislim da država mora da nađe rješenje da Kap radi. Jer rješenja da se Kap zatvori pa da se radnicima isplate otpremnine, kolike god da budu te otpremnine, ja mislim da je to problem za Crnu Goru, jer te pare se od nas troše, a one se ne dopunjuju. Po meni je rješenje da se Kap sačuva, da se obezbijede tamo radna mjesta, da zaposleni primaju zarade, to onda podiže i kupovnu moć i njihovih porodica i normalno vrši obrt ukupnog kapitala u Crnoj Gori. Varijanta gašenja Kapa, što bi povuklo i potopilo vjerovatno i rudnike boksita u Nikšiću, je nešto što po mene bi bilo neprihvatljivo za Crnu Goru. Mi smo mala država sa nekih 650.000 stanovnika i gašenje takva dva preduzeća svakako da bi imalo dalekosežne posljedice i ogromne posljedice za Crnu Goru sa aspekta proizvodnje koja je donosila euro u Crnu Goru, sa aspekta socijalne sigurnosti, kupovne moći stanovništva, potrošnje u Crnoj Gori, tako da mislim da bilo koja varijanta osim očuvanja kombinata aluminijuma bila strašno problematična za Crnu Goru.
Nisu samo Kapi i Boksiti u teškoj situaciji. Nikšićku željezaru su zadesile dvije neuspjele privatizacije. Kakva je situacija sada i šta će biti sa Livnicom koja je nekad poslovala u okviru kompanije?
Sa aspekta onoga što mi imamo, stanje u željezari je za sada stabilno, što je veoma značajno. Kako će se dalje odvijati to stanje sa željezarom je sigurno dosta neizvjesno sa aspekta što željezara ima ulaz sirovina iz inostranstva, ima proizvodnju koja je uglavnom kompletno vezana za inostrano tržište. Kako će se stvari dešavati na tržištu u Europi i u okruženju gdje je željezara znači sudbinski vezana, vjerujem da to niko u ovom trenutku ne može da procjeni. Ono što mene ohrabruje jeste da željezara u ovom trenutku stabilno posluje, da se proizvodnja održava na nekom nivou, nije to onaj maksimalni nivo raspoloživih kapaciteta u željezari, ali u svakom slučaju jeste nivo koji obezbeđuje neku poslovnost željezare i isplatu tih zarada zaposlenima. Kad se radi o livnici, to je problem koji je godinama prisutan, može se slobodno reći od vremena same privatizacije livnice, kad je Željezara bila u državnom vlasništvu, a prodala je svoje vlasništvo u livnici kompaniji Gati iz Italije. Međutim, tada nije napravljen jedan kvalitetan kupoprodajni ugovor koji bi precizno definisao prava i obaveze kupca, a na drugoj strani adekvatno zaštitio interese zaposlenih. U ostalom, kad su u pitanju interesi zaposlenih, mislim da je nijedna privatizacija u Crnoj Gori nije odrađena na način da se adekvatno zaštite interesi zaposlenih. Nastali su problemi kad novi vlasnik nije poštovao obaveze prema zaposlenima iz kupoprodajnog ugovora. Kasnije je tu došlo do jednog dugog štrajka koji još uvijek traje, evo, godinu dana. Najveći dio zaposlenih u štrajku ne prima bilo kakve zarade. U međuvremenu je Željezara, s obzirom na svoja prava, raskinula jednostrano kupoprodajni ugovor. Ono što nama pravi problem jeste što Centralna depozitarna agencija nije na zahtjev Željezare upisala vlasništvo Željezare u livnici i mi sad imamo situaciju da je Željezara raskinula ugovor zbog svojih interesa, Gati ima svoje interese, očigledno da i država ima svoje interese jer ne želi da izgubi imidž destinacije u kojoj je dobro ulagati i jedino se stiče utisak da nemaju interes stotinu porodica radnika livnice. Ono što mi tražimo od vlade i Željezare jeste da se obezbijedi da livnica radi ili da pak Željezara uzme zaposlene u livnici, zaposli ih u Željezari da oni i njihove porodice mogu da obezbijede egzistenciju, a onda oni neka na miru godinama ako žele, kako je to i praksa u Crnoj Gori ili kod sudstva domaćeg, rešavaju te sporove i vide ko je u pravu. U svakom slučaju smatramo da ne može da topovska hrana u svemu tome budu zaposleni livnici i njihove porodice.
Radnici Livnice su nedavno protestovali ispred zgrade vlade, ali ne samo radnici Livnice, bilo je tu još nekoliko kompanija. Da li su ovi protesti rezultat socijalnog trenutka ili je postala i namjera da se iskoristi blizina parlamentarnih izbora kada je svaka vlada osjetljivija nego inače?
A ono bi se moglo reći da može biti jedno i drugo. Činjenica je nesporna da smo u Crnoj Gori uvijek najviše dobijali ispred izbora. I nije čudo što su i sindikati u tim nekim periodima najintenzivnije isticali određene zahtjeve, jer je u svakom slučaju vlada tada najosjetljivija na ta pitanja. Ali mislim da ovo što se u ovih posljednjih mjesec ili dva dana dešavalo ispred vlade je nešto što možda i nema obilježje ovih aktivnosti predizbornih, nego jednostavno je strpljenje tih radnika dovedeno do kraja. Kažem, ako su radnici Livnice godinu dana imali strpljenja, onda očigledno to strpljenje je dovedeno do kraja. Tako je vjerovatno i sa bivšim radnicima Radoja Dakića. Proizvodnja u kombinatu je nešto što je novo i ono je svakako nastalo sticajem okolnosti problema u aluminijskog i sigurno da bi moglo da se kaže da nije vezano sa tim izborima. Ali u svakom slučaju, ja sam makar smatrao da sindikat treba da koristi i tu mogućnost kad je vlada najosjetljivija u vrijeme izbora i da traži ono i ostvari nešto što u nekom redovnom periodu prije toga nije mogao da ostvari.
Unija slobodnih sindikata je nedavno osnovana. Vjerovatno, jedan od najvećih problema sa kojim se suočavate je vaš status, odnosno pozicija u kojoj vas vlada ne smatra reprezentativnom sindikalnom organizacijom. Ima li izgleda da Unija slobodnih sindikata dobije status reprezentativnog sindikata i tako stekne pravo na učešće u socijalnom dijalogu sa vladom i Unijom poslodavaca?
To je svakako pitanje koje je zaokupilo pažnju ne samo kako smo se mi registrovali kao Unija, nego i u vrijeme dok smo bili mi reformsko krilo Saveza sindikata Crne Gore. Mi imamo problem što našom pojavom, recimo, uzdrmana je ta sindikalna scena u Crnoj Gori na način što smo poremetili tu neku, da kažem, ljubav Saveza sindikata, Unije poslodavaca i vlade, gdje je sindikat bio samo neko ko je onako fingirao socijalni dijalog u Crnoj Gori, a uglavnom sve ono što je vlada ili poslodavci imali namjeru da na toj tripartitnoj osnovi pregovaranja ili dogovaranja odrade, oni su to i odradili. Mi smo svjesni bili da pojava nečega novoga u Crnoj Gori je sama po sebi problematična, jer sve novo se doživljava sa podozrenjem. Tako da i pojava Unije slobodnih sindikata i otvaranje i zvanično sindikalnog pluralizma u Crnoj Gori je dočekano sa velikom zabrinutošću upravo ovih o kojima sam govorio. Dakle, mi smo željeli da otvorimo jedan prostor i ponudimo sindikalnom članstvu i alternativu. Ako je nezadovoljno savezom, ima mogućnost da bira. Svjesni smo bili da se u toj situaciji uključuje jedan moćan aparat države, vlade, ministarstava, poslodavaca, saveza sindikata koji po svaku cijenu pokušava da onemogući profilisanje ili makar jedno respektabilno ispoljavanje te sindikalne organizacije.
Kakve su u tom smislu vaše šanse s obzirom da nemate neke privilegije koje ima savez samostalnih sindikata? Naprimjer, ne možete da dijelite stanove kao savez koji je nedavno objavio gradnju 1000 stanova koje će dobiti, tako je naglašeno, isključivo članovi te sindikalne organizacije.
Očigledno da oni pokušavaju da se raznim manipulacijama održe na toj sindikalnoj sceni, svjesni da njihovo vrijeme polako, ali neminovno ističe, jer takav sindikat nije u funkciji interesa zaposlenih, nije na ponu zaštite prava zaposlenih, jednostavno postoji da bi se zadovoljavali interesi pojedinaca ili grupa u tom savezu. Oni koriste u posljednje vrijeme taj fond za finansiranje stambene izgradnje koji, moram da kažem, nije više sindikalni fond. Njegovi su osnivači vlada i unija poslodavaca. Vlada ulaže pare koje su pare svih građana Crne Gore. Lokalne uprave obezbeđuju besplatne placeve, ali to je imovina svih građana Crne Gore. Raspodjela stanova za članove samo Saveza sindikata je nešto što bi predstavljalo nonsens danas u cijelom svijetu, a ne samo u Europi. Jer ni vlada, ni lokalne uprave nemaju pravo to da rade. Uostalom, i vlada i unija poslodavaca kao osnivači fonda mudro čute, jer znaju da ta priča Saveza sindikata ne može da prođe. Protivustavna je, protivzakonita je da se dijele stanovi podobnima parama svih građana. To je nešto što mislim da zaista je suludo i pričati. Ali su svjesni da takvom pričom žele pomoći Savezu sindikata. Mi ćemo obavezati sve sindikalne organizacije, preduzeća i ustanove da podnesu zahtjev za učešće u raspodjeli stanova, pa ćemo da vidimo kako će se tijela na opštinskim nivoima koja vrše tu raspodjelu oko svega toga ponašati. Takva raspodjela je protivustavna i protivzakonita. Raspodjela samo podobnima je problem u koji Crna Gora, odnosno vlada, kao osnivač tog fonda, apsolutno sam siguran, ne smije da uđe. Ma koliko to oni pričali. Uostalom, sve što manje grade oni više pričaju. Činjenica je da u ovom trenutku pod teretom globalne ekonomske krize i ovo što je započeto u Crnoj Gori da se gradi, ne može da se gradi. Činjenica je da građani i zaposleni ne mogu dobiti kredite za kupovinu stanova. Znači, tu smo ušli u jedan začarani krug kad ni ovo što je taj fond počeo da radi u ovom trenutku, pitanje da li će moći da završi. Ali priče u svakom slučaju ne treba sa njihove strane očigledno da hvali, pogotovo priče u vrijeme izbora, kad svaka priča pokušava da nađe svoje uporište u onim kategorijama stanovništva koji su u nekoj životnoj potrebi, da makar imaju nadu da će neki od svojih životnih problema da riješe. U svakom slučaju oni se nadaju na poslovično kratko pamćenje ovoga naroda koji će tu njihovu priču očigledno brzo i zaboraviti, pa neće snositi ni odgovornost što su tu priču pričale, nije sve realizovane.
Bio je to Aleksa Marović, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata u 15-minutnom razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U bloku iz regiona smo u Bosni i Hercegovini, gdje toliko godina nakon završetka rata bilježimo zabrinjavajući podatak da je 1600 kvadratnih kilometara te zemlje posijano minama. Da bi se ostvario plan čišćenja zemlje od mina do 2019. godine, svake godine bi trebalo očistiti oko 30 kvadratnih kilometara. Godišnje se međutim obradi tek polovina od toga. Što je najgore, od 1996. stradalo je preko 1600 ljudi, a među njima je i 500 poginulih. Nažalost, Bosna i Hercegovina suočena je s manjkom deminera koji zbog većih plata i boljih uslova rada odlaze u inostranstvo. To je slučaj i u Tuzlanskom kantonu, o čemu javlja Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina se suočava s problemom odlaska deminera u druge zemlje, čemu je razlog bolje plaćen posao. To samo po sebi govori da je pod hitno potrebno poduzeti neke korake kako ovaj problem ne bi postao sve izraženiji, upozorava Benedin Pejić, stručni savjetnik deminera Tuzlanskog kantona.
Pa Bosna već kažu da se suočava sa nedostatkom deminera, ali evo imamo ove godine pokretanje novih akcija kad je u pitanju osposobljavanja novih pripadnika sa posjedovanjem certifikata za rad sa minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, tako da očekujem da će u ovom periodu svjesni ovoga odliva stručnog kadra pojedine kompanije i državne ustanove prići ponovnom organiziranju obuka za stjecanje novih deminera i stvaranjem uvjeta da, tako da bi se mogao nesmetano nastaviti ovaj proces deminiranja.
Pored ovih problema, demineri su svakodnevno u životnoj opasnosti, a zvanični podaci o ostvarenim rezultatima deminiranja u prošloj godini govore da su je obilježile i deminerske nesreće.
Prošle godine je bilo 6 deminerskih nesreća, znači od čega je 6 ljudi smrtno stradalo, još trojica su trajno izgubljeni. To je 9 ljudi, ako se vidi da naš tim je sačinjen od 10 ljudi, znači prošle je samo godine trajno izgubljen jedan deminerski tim. Mi, znači, kao institucija jedina sa certifikatom za izvlačenje, slobodno naglasiti, kao jedina za izvlačenje stradali iz minskih polja je do sad interveniralo ukupno 34 puta na području svih općina Tuzlanskog kantona. Tim akcijama bilo je 31 smrtno stradala osoba, teže 16 i lakše 15. Inače, nemoj da mislite da je samo ovi 34 minskih nesreća do sad bilo na kantonu. Na kantonu je do sad bilježi se preko 200 minskih ovih minoincidenata gdje je stradalo mnoštvo ljudi.
Iako je za prošlu godinu postojao dosta ambiciozan plan za Tuzlanski kanton, koji je jedan od najzagađenijih minama, ipak je razminirano tek 36,66% terena. No problem se ne zaustavlja ovdje. Naime, u Tuzlanskom kantonu još uvijek je minirano 85 milijuna četvornih metara, što dovoljno govori samo po sebi. I nadležna tijela se slažu da je situacija vrlo ozbiljna, jer ako se nastavi ovim tempom, za potpuno razminiranje treba će više od 100 godina. Kao i za sve drugo, tako i za razminiranje, ključni problem predstavlja novac koji je potrebno osigurati kako bi se ovaj proces ubrzao. Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Prvi put u prošloj godini je naša vlada u budžetskim sredstvima kojima raspolaže kanton planirala određena sredstva konkretno za poslove deminiranja. Moram reći da pored tih konkretnih sredstava, to se radi o 100.000 maraka koja se izdvaja za poslove deminiranja, mi u tom dijelu po prvi puta ušli jedan dugoročni, rekao bi strateški projekat saradnje sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina. To je jedna slovenačka firma, čuli ste za nju ITF, skraćenica, preko koje idu sva donatorska sredstva u Bosnu i Hercegovinu za deminiranje. Kroz taj projekat i memorandum o saradnji koji smo potpisali, preuzeli obavezu da oni na svaku našu marku koju izvoji kanton u cjelini, znači općine i kanton skupa, oni daju svoju marku, znači da pola-pola sufinansiramo projekte deminiranja.
Tek kada građani u potrazi za ogrjevom ili nekim drugim stvarima ulazak u neobilježeno minirano područje plate svojim životom, onda i deminerski timovi saznaju da je u Bosni i Hercegovini otkrivena još jedna u nizu površina zagađena ovim ubojitim sredstvima, ističe Nedžad Kukuruzović, predstavnik Minsko akcijskog centra za uklanjanje mina.
Upravo mine predstavljaju jednu od glavnih opasnosti za sigurnost građana i prepreku za ekonomski i društveni razvoj zemlje. Veoma je komplikovano njihovo lociranje, većina nije uredno dokumentirana, zapisnici su izgubljeni ili uopće nisu ni prijavljeni. U Bosni i Hercegovini na početku 2009. godine imamo 1573 km2 sumnjivih površina na 13.077 lokacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, sindikat prerade kapa sjutro odlučuje o nastavku protesta. Silvio Berlusconi sjutro u Podgorici. Bivši pakistanski premijer Šarif prekršio kućni pritvor i pridružio se demonstracijama. NASA danas lansira Shuttle Discovery. G20 razmatra mogućnost udvostručenja resursa Međunarodnog monetarnog fonda. Opozicija na Madagaskaru tvrdi da je preuzela vlast. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.